Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 20. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o postoji premiéra k školám, ktorý je šokujúci, o tom, že vláda bojuje s epidémiou aj s číslami a o tom, že sudcu Klimenta dobehla spolupráca s Tótom. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme pre nájmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Keď reportérka Denisa Kdovinová mapovala, ako pristupujú európske krajiny v čase pandémie koronavírusu k otváraniu a zatváraniu škôl, zistila, že prístup Slovenska je výnimočný. Nikde inde sa školy nezamkli s takou ľahkosťou a nikde inde k ich otváraniu nepristupovali s takou opatrnosťou ako na Slovensku. Ako by si to krajina z chvosta všetkých možných vzdelávacích rebríčkov mohla dovoliť? Kam sa človek pozrie, tam vidí, že školy majú pri lockdownoch špeciálnu pozornosť vlády a úradov. Je jedno, či je to v Česku, Írsku, Holandsku, vo Francúzsku či v Nemecku. Neexistuje, že by niekde umožnili hromadné podujatia, kina, fitka či reštaurácie a zároveň nechávali zatvorené školy. Naopak, zatváranie škôl dávajú do svojich semaforov až ako poslednú možnosť. Slovenský prístup dosť názorne vystihujú opatrenia, ako ich ohlasoval premiér Igor Matovič. Keď minulý týždeň pripustil pomalé otváranie fitness centier a divadiel, čo urobil trochu ako trúcpodnik po tom, ako Richard Sulík kritizoval plošné testovanie, a v zápätí čelil otázkam, prečo neotvára školy, ponúkol ako odpoveď nejasnú spleť vied o tom, že nemocnice sú previazaný organizmus. Keď zase tento týždeň rečnil, že krízový štáb si konečne stanovil ciele, čo sa týka počtu denných prípadov koronavírusu a pacientov v nemocniciach, tak viac menej mimochodom naznačil, že deti zostanú doma najmenej do Troch kráľov. Okrem týchto epizód sa premiér zaujíma o školstvo takmer výlučne vtedy, keď sa minister školstva niekde skúta ozve, že by už rád poslal deti do školy. To zákonite vyvolá v Igorovi Matovičovi prudkú reakciu plnú hnevu a výčitiek za nezodpovednosť. Dobre, že Grölingovi neposiela lopatu, nech kope hroby. Uvidí sa, ako zareaguje teraz, keď Gröling cez Sulíka odkázal, že chce otvorené školy od 30. novembra. Lenže deti sú doma už tak dlho, že aj pre krajinu, ktorá si na vzdelaní nikdy nedávala príliš záležať, to začína byť kritické. Možno vďaka tomu sa v piatok začalo o otváraní škôl hovoriť na konzíliu odborníkov. Aktuálne otázky sú, či ich budú otvárať už v decembri, či aspoň pre žiakov posledných ročníkov a čo im dovolí Igor Matovič. V piatok štát prvýkrát urobil to, čo ho žiadali viacerí nezávislí experti na boj s epidémiou. Zverejnil údaje získané z antigénového testovania na koronavírus. Žiaľ, zatiaľ to vôbec nepomohlo v prehľadnosti situácie. Skôr naopak, ešte výraznejšie to pripomenulo, že oficiálna štatistika možno vôbec neodzrkadluje skutočný vývoj epidémie. Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré doteraz každý deň zverejňovalo počet urobených PCR testov, teraz prvýkrát oznámilo, že vo štvrtok urobili 15 000 AG testov a 635 z nich malo pozitívny výsledok. To predstavuje asi 4% pozitivitu. PCR testov neurobili v ten deň ani 10 000, lenže odhalili až 1800 infikovaných, čiže 18%. Tento rozdiel v podiele pozitívnych výsledkov je enormný a zatiaľ na neexistuje vysvetlenie. Stále totiž chýbajú informácie. Štát síce povedal, že ide o testy zo zdravotníckych zariadení a z mobilných staníc v nemocniciach, lenže nie je jasné, nakoľko toto číslo zahŕňa všetky urobené AG testy vrátane mobilných miest zriadených hasičmi. Ministerstvá na túto otázku neodpovedali. Druhý problém je rozdielna spoľahlivosť PCR a AG testov. Pavol Čekan a Richard Kolár, ktorí sa venujú sledovaniu epidémie na expertnej úrovni, síce nové údaje z AG testov privítali, obaja však berú aktuálnu štatistiku obohatenú o nové údaje s veľkou rezervou. Čekan, ktorý vedie firmu na výrobu testov, odhaduje skutočný prírastok infikovaných na 3 000 a považuje to za vysoké číslo. Martin Smatana, ktorý na začiatku pandémie viedol analytický tím ministerstva zdravotníctva, hovorí, že pre obmedzenia AG testov bude pri 635 zachytených prípadoch skutočný počet pozitívnych 1000 až 1500. Celkový prírastok nových prípadov v krajine teda vidí podobne ako Čekan. Samozrejme, boj s epidémiou sa nedá viesť spôsobom, že štát zverejní čísla a potom ich niekto expertne uvedie na pravú mieru. Ministerstvo zdravotníctva by malo čo najrýchlejšie utriasť spôsob sledovania a zverejňovania štatistík s pomocou expertov a podľa skúseností ostatných krajín. Dovtedy sa dajú brať smrteľne vážne len štatistiky pacientov v nemocniciach a na prístrojoch, prípadne počty úmrtí. A rozhodne by sa od krivky hnusoby nemala odvíjať vládna politika príjmania a uvoľňovania opatrení. Najnovší výdobytok demokracie v podobe verejného vypočúvania kandidátov na generálneho prokurátora mal aj druhý deň po sebe veľmi zaujímavý priebeh. A to napriek tomu, že sa pozornosť sústreďovala hlavne na jedného kandidáta zhodou okolností práve toho jediného, ktorý nie je prokurátorom, ale sudcom. Sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment síce prirovnal kvalitu hearingu k vypočúvaniu sudcov v Spojených štátoch, lenže táto pochvala vyznela skôr takticky než spontánne. Poslanecké otázky mu museli prežívanie 6-hodinového výsluchu poriadne zhoršiť. Už vopred sa dalo čakať, že v jeho prípade sa budú poslanci radšej rýpať v minulosti než v názoroch. Ľudia z SAS totiž otvorene hovorili, že im na Klimentovi prekáža prípad Cervanová a veci s tým súvisiace. Keď však k tomu naozaj došlo a kandidát Kliment zrazu musel vysvetľovať svoju spoluprácu s Kočnerovým poskokom Petrom Tóthom, atmosféra v miestnosti výrazne zhustla a začalo byť jasné, že táto stránka sudcovej minulosti bude naozaj kritická. Juraj Kliment totiž robil s Tóthom na knihe, ktorej cieľom bolo dať bodku za kauzou Cervanová v tom zmysle, že už by nikto nemal spochybňovať vinu odsúdených. Problém však je, že Peter Tóth mal už v tom čase toxickú povesť a spolupráca s ním smrdela rizikom nákazy. Sudcovi Klimentovi sa však otvorili oči až pri krste prvej časti ich knihy, keď riešili pozvánku pre hostí, medzi ktorými bolo aj meno Tóthovho priateľa Kočnera. Kliment tvrdí, že sa proti tomu ohradil, že Kočner bol pre neho persona non grata. Prečo teda spolupracoval s Tóthom aj na druhej časti knihy, hoci už vedel o jeho kontakte s Kočnerom? Podľa Klimenta preto, že druhá časť knihy sa nedala oddeliť od prvej. Kliment musel vysvetľovať aj fakt, že na krst knihy zavolal ministra Kaliňáka, zdôvodnil to diplomatickým prístupom, pozýval vraj funkcie, nie konkrétne osoby. Je možné, že Juraj Kliment, právnik so skvelou povesťou zásadového sudcu, by bol najlepším generálnym prokurátorom už preto, že sám nebol prokurátorom a nebrzdili by ho žiadne osobné väzby pri čistení prokuratúry od špinavej minulosti. Jeho vlastná minulosť však ukazuje, že sám dokázal nevidieť špinu a odložiť svoje zásady. Možno mu na mediálnom obraze kauzy Cervanová záležalo viac, než na hocičom inom, keď sa rozhodol robiť s Tóthom. A možno, že len podcenil situáciu a jej možné dôsledky. Ani jedna z týchto možností však nehovorí v jeho prospech, pokiaľ ide o funkciu generálneho prokurátora. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. A teraz ešte správy jednou vetou. František Tóth alias Veľký Fero dostane zrejme za spoluprácu pri odkrytí korupcie na žilinských súdoch len podmienku a trest 100 000 eur. Ministerstvo kultúry spúšťa novú dotačnú schému pre tých, ktorí doteraz nemohli požiadať o pomoc. Technické a podporné profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle môžu za marec až september získať podporu vo výške 540 eur za mesiac. Ministerstvo financií zatiaľ neuvoľnilo peniaze obciam a mestám na zaplatenie výdavkov počas plošného testovania. Hovorí, že čaká na žiadosť a údaje od ministerstva vnútra, ktorému peniaze pre samosprávy hneď pošle. Smer nevylučuje, že sa pre plošné testovanie obráti na ústavný súd, ak nebude dobrovoľné, oznámil Robert Fico. Najvyšší kontrolný úrad vyčíta sociálnej poisťovni, že nevymáha dlhy voči zdravotníckym zariadeniam. Podľa kontrolnej správy tak poisťovňa nedodržiava ústavný princíp rovnakého prístupu k všetkým zainteresovaným. Nezamestnanosť klesla tretí mesiac po sebe. Celková miera dosiahla 8,1%. Nezamestnaných pripravených pracovať okamžite bolo 7,4%. Medziročne stúpla nezamestnanosť o zhruba 2%. Napriek správam o predaji spravodajskej televízie TA3 zostáva jej majiteľom Ivan Kmotrík, hovorí nová generálna riaditeľka televízie Mirjana Hron-Sikimič. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský. A pred mojim posledným slovom opäť tip na vianočný darček z nášho obchodu.
Moje meno je Marek Chorvatovič, pracujem ako vedúci editorov a redaktorov denníku N. A môj tip na vianočný darček z obchodu denníka N je určite niektorá z karikatúr Martina Šutovca Šutyho. Dôvod je jednoduchý, podľa mňa tento rok je výnimočný, taký rok je málokedy. A ak chcete mať naozaj dobrú spomienku na rok, ktorý sa asi nebude opakovať, vyberte si Šutyho z roku 2020. Takže môj tip na darček z obchodu denníka N je niektorá z grafík Šutyho za rok 2020.
Knihy a grafiky od Laca Terena, Šutyho, ale aj Moniky Paskov nájdete na adrese obchod.denikn.sk. A teraz už posledné slovo odo mňa. Svojho času ma bavilo sledovať mierne kašírované kurzy prežitia vedené majstrom tohto športu, Bearom Gryllsom. Naučil som sa z nich napríklad, že v prípade núdze sa netreba hanbiť zahnať mučivý hlad nestrávenými kúskami ovocia, ktoré nájdeme ukryté v medveďom truse. A keďže pandémia a aktuálny spôsob vládnutia spôsobujú mučivý hlad po dobrých správach, pohrabal som sa v aktuálnej politickej realite a našiel v nej tieto dve čučoriedky. Budeme mať normálneho šéfa finančnej správy. A to nie len preto, že ten predošlý je obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny a latka je tým pádom na dne Marianskej priekopy. Dôležité je, že podľa všetkých, ktorí tomu rozumejú, Jiří Žežulka vyhral férové výberové konanie. Pri takto vysokom a dôležitom poste je to u nás vec nevídaná. Z ostatnej voľby generálneho prokurátora si pamätám označené lístky, intrigy a pocit zmaru. Najviac zo všetkého to pripomínalo sfalšovanú dedinskú tombolu s opitým konferenciérom. Nech už bude na budúci týždeň zvolený hocikto, z aktuálnej voľby generálneho prokurátora si budem pamätať grilovanie kandidátov na verejnom vypočutí, ktoré si každý mohol pozrieť cez internet. Členovia výboru vyzývali občanov aj neziskovky, aby im posielali otázky, ktoré napokon na vypočutí aj odzneli. Chápem všetkých, ktorí sa obzerajú okolo a zdá sa im, že sme na dobro stratení. Ale mne takéto jednohúbky dávajú nádej na záchranu. Do počutia v pondelok.